Бишкекте кечки саат 8 сободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздеринен Азаттык радиосу 9-сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкек шаардык соту өкмөттүн мурдагы бөлүм башчысы Алтынбек Муралиевди 22 жылга эркинен ажыратты. Анын иши өлкөдө мамлекеттик сыр канчалык деңгээлде сакталат деген суроого жем таштады.
Мамлекеттик сырды мамлекеттик кызмат иштеп турган учурда мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин деп анан баягы деңгээлине жараша, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин деген маселелер бар да.
Сокулуктагы Фрунзе орто мектебинин окуучулары жаңы дайындалган директордун кетүүсүн талап кылып митингге чыгышты. Таджикстан бүгүн эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөөдө. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, биз жана дин берүүсүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер дегенде болсо, адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Мен жанымда Рахат Кеңешова отурат. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аксыда үңкүр туу аймагынан өзбекстандык тартип сакчылары чыкпай турганына байланыштуу кыргыз чек арачылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чокоелоева ал жерде кошумча күчтөр барганын, абал тынч жана көзөмөлдө экенин бүгүн Азаттыкка кабарлады.
Ондордо Өзбекстандын 20 жакын милиция кызматкери азыркы тапта турушат. Кыргызстандын чек ара ведомствосунан коюлган кошумча аскер кызматкерлери да ошол Ондордонун аймагында кызмат өтөшүүдө. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда.
22 августта Үңкүр тоого Өзбекстандын күч кызматкерлери тиги учак менен 7 милициясын калтырган. Азыр алардын саны 15-20 чамалуу. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды бөтөн аймакта мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен өзбек тарап кармап кетип, кечээ түнү бошотту. Бул маселени жогорку кеңештеги КСДП фракциясы бүгүн жабык талкуулады. Өзбекстан бир да саясий альянска мүчө болбойт деген турумун улантат. Бул тууралуу өлкө президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалган премьер-министр Шавкат Мирзиёев билдирди. Биз мурдагыдай эле бир да аскерий саясий блокко кошулбайбыз, башка өлкөлөрдүн аскерий базасын жана башка объектин өзүбүздө жайгаштырбайбыз жана аскерлерибиздин тыш жакта кызмат өтөөсүнө жол бербейбиз деген позициябызды бекем карманабыз, деди Мирзиёев. Ал ошондой эле кайсы бир ички жана тышкы күчтөр өлкөнүн эгемендиги менен көз карандысыздыгын бузууга аракет жасай турган болсо, эң катуу сокку аларындагы, кошумчалады. Ушундай турумду карманып келген Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов инсульт болуп 2-сентябрда 78 жашында дүйнө салган. Жаңы президентти шайлоо бүгүн 4-декабрга белгиленди. Алеппада авиасоккудан сириялык исламий топтордун лидерлеринин бирин алып кетти. Ал мурда Джебхат ан-Нусра тобу катары белгилүү болчу. Рейтер агенттиги аталган топтун дагы бир нече лидери жок кылынганын кабарлады, бирок кайсы өлкөнүн авиасоккулары тууралуу сөз болуп жатканы белгисиз. Джебхат ан-Нусра Сириядагы эң ири экстремисттик топтордун бири. Франция бийлиги Парижде теракт уюштурууну көздөгөн 3 радикал аял кармалганын кабарлады. Алар газ баллондору менен толтурулган автомашинаны Нотр-Дам чиркөөсүнүн алдына барып жардырууну пландап жаткан деп шектелүүдө. Зомбулук аракетин кылмак деп шектелип жаткандар кармалды. Алар 39, 22 жана 19 жаштагы радикал фанат аялдар, деди Франциянын ички иштер министри Бернар Казнёв. Кармалгандардын бири атайын операция учурунда полиция кызматкерине бычак менен кол салгандыктан күч кызматкерлери ага карата ок чыгарууга мажбур болгон, натыйжада экөө тең жараат алды. Женевада бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Сирия маселеси боюнча кезектеги жолугушуусу өтүүдө. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда, Сириядагы согушту токтотууга шарт түзө алчу саясий келишим талкууланууда. АКШ менен Орусиянын буга чейинки ушул багыттагы сүйлөшүүлөрү ийгиликсиз аяктаган болчу. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ооган качкындар үчүн өлкө аймагында жүрүүгө уруксат мөөнөтүн келерки жылдын март айына чейин узартты. Шариф ооган качкындары Пакистандын коногу экенин, алардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн баардык аракет көрүлөрүн айтты. Пакистандын аймагында кеминде 1.5 миллион ооган качкыны жашайт. Учурда Бириккен Улуттар Уюмунун көмөгү менен Пакистандагы качкындар лагерлерин этап-этабы менен Ооганстанга көчүрүү аракети көрүлүүдө. Исламабад ал лагерлерде согушкерлерде жашынып жүрөт деген пикирде. Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Катта даңк медали менен сыйланды. Ал Кыргызстан менен Франция ортосундагы алака катышка кошкон чоң салым үчүн бул сыйга татыганын, медальды бүгүн президент Алмазбек Атамбаев тапшырганын мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Америкалык аскерлердин Ооганстанда талиптер кармап кеткен 2 адамды куткаруу операциясы натыйжа берген жок. Операция өткөн айда Оогонстандын чыгышындагы Жалал-Абад шаарында өткөрүлгөн, бирок изделгендер ал жакта жок болуп чыкты. Барымтадагы 2 адамдын бири америкалык, экинчи австралиялык жаран экени маалым. Орусияда президент Владимир Путин балдар акыйкатчысы Павел Астаховту кызматтан алдан ордуна бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү, жалпы Орусиялык элдик фронт деп аталган уюмдун Пензадагы бөлүмүнүн жетекчиси Анна Кузнецова дайындалды. Кузнецова 6 баланын энеси. Павел Астахов балдар акыйкатчысы болуп 2009 жылдан бери иштеп келди. Быйыл жайында Карелияда балдар кайык менен сууда сүзүп жүргөндө катуу толкун болуп, кайык оодарылып кеткен. Бул кырсыктан 14 өмүр кыйылган. Астахов окуя болгон жерге барып аман калган балдар менен жолукканда кана сууга жакшы сүздүңөрбү деп сураганы коомчулукта нааразылык пайда кылган жана анын отставкасы тууралуу талаптар коюла баштаган болчу. Эл аралык паралимпиада комитети Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан оюндардан Беларусь делегациясынын дагы бир мүчөсүн аккредитациядан ажыратты. Анын аты азырынча белгисиз, бирок айрым маалыматтарга караганда Беларусьтун курама командасынын жетекчилеринин бири болушу ыктымал. Буга чейин Беларусьтардын жеңил атлетика боюнча олимпиадалык даярдык борборунун директору Андрей Фомочкин оюндардын ачылыш салтанатында Орусиянын туусун көтөрүп чыкканы үчүн аккредитациядан ажыратылган болчу. Айнура.
Рахмат, Рахат Кеңешова акыркы кабарлар менен бүгүн бизди тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Синоптиктердин маалыматына караганда 12 сентябрдан тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин начарлап, жаан чачын мол болот. Эртең 13 сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо өткөнөтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн бир аз жамгыр жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту өкмөт мурдагы бөлүм башчысы Алтынбек Муралиевди 22 жылга эркинен ажыратты. Ага мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып тагылган мурунку премьер Амангелди Муралиевдин уулу мамлекеттик сыр камтыган документти башка өлкө кызыкчылыгына колдонгон деп күнөөлөнгөн. Муралиевдин иши өлкөдө мамлекеттик сыр канчалык деңгээлде сакталат деген суроого жем таштады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Чыккынчылыкка шектелген өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев боюнча өкүмдү Бишкек шаардык соту чыгарды. Жабык өткөн жараянда соттук коллегия Муралиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 22 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады.
Бишкек шаардык сот жазык иштер боюнча соттук коллегиясы 2-сентябрда ишти карап, статья менен күнөөлүү деп тапты. 304-чү кылмыш жаза кодекс кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 292 статья мамлекеттик чыккынчылык. 59 статьяга ылайык бардык кылмыштардын жазасын бириктиргенде 22 жылга мүлкү конфискацияланып күчөтүлгөн режимдеги камакта өтөйт.
Алтынбек Муралиев 2014 жылдын ноябрь айында камакка алынган. Ал өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүн жетектеп туруп, мамлекеттик сыр камтылган документти башка өлкөгө берген деп айыпталган. Быйыл май айында Бишкектин 1 майрандык соту Муралиевди 12 жылга соттогон болчу. Бирок шаардык сот анын айыбын дагы катаалдаштырып 22 жылга кесип отурат. Бейрасмий булактар боюнча Муралиевдин иши Кумтөр долбоорунун айланасында делсе, айрымдар чек ара маселесине байланыштуу деп айтып келишет. Бирок кайсы мамлекеттин пайдасына иштегени жана кандай документ бергени ачыкталды элек. Себеби мамлекеттик сыр камтылган иш болгондуктан тергөө жана сот процесстери башынан аягына чейин жабык өттү. Алтынбек Муралиев мурдагы премьер-министр, белгилүү саясий ишмер Амангелди Муралиевдин уулу. Экс-премьер уулуна тагылган айып боюнча эч кандай комментарий бербей келет. Алтынбек Муралиев айыпталган иш Кыргызстанда мамлекеттик сырды жарыялоого байланыштуу ири чатак болуп калды. Буга чейин жогорку кеңеште дал ушул сыяктуу иш катталып, бирок айыпталган кызматкер соттон акталып чыккан эле. Ошондуктан өлкөдө мамлекеттик сыр канчалык деңгээлде сакталат деген суроого жем ташталууда. Мамлекеттик кызматта иштегендер Муралиевдин окуясынан кийин сыр камтылган документтерге талаптар мурдагы караганда кичине күчөгөндүгүн белгилешет. Мындай талаптар жогорулап жатканын коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков да белгилейт. Вице-премьер мындай чаралардын бири катары парламенттеги айрым маселелердин жабык өтүп жаткандыгын атоодо.
Бизде ушундай жумуштар жүрүп атат. Биз ошол жогорку кеңешке барганда дагы ушуну бир жабык тартипте караш керек деген сунуштарыбыз берип атабыз.
Мурдагы кадр кызматынын башчысы Чолпонкул Арабаевдин азаттыкка билдиришинче, өлкөдө мамлекеттик сырды сактоого байланышкан бардык укуктук документтер кабыл алынган. Бирок Арабаев маселелердин баары мына ушул мыйзам талаптарынын сакталбай жатышында дейт.
Мамлекеттик сырды мамлекеттик кызматты иштеп турган учурда мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин деп анан баягы деңгээлине жараша 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин деген маселелер бар да. Ошон үчүн бул жагынан мамлекетте тийиштүү баягы укуктук ченемдердин баары кабыл алынган. Анан ошону мамлекеттик кызматка барган жанагы кызмат адамдары толук сакташ керек да. Мына ушул сыяктуу маселелер бар. Анан ошонун кесепетинен Алтынбек Муралиевдики сыяктуу окуяларга кездешип кабылып калып атканы жагымсыз көрүнүш да.
Кыргызстанда мамлекеттик сырга байланышкан өкмөттүк органдарда электрондук кат алышуунун купуялуулугу, кибер коопсуздук сыяктуу маселелер жолго коюлбаганын байкоочулар белгилешет. Көпчүлүк түзүмдөр сырды сактай турган электрондук системаны иштеп чыккан эмес. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков бул жаатта көңүл бурчу маселелер көп экендигин төмөнкүчө айтып берди.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул жогорку деңгээлге жетпей жатат. Себеп дегенде жанагы электрондук почталар электрондук почта ар кандай жолдор менен чыгып кетип атпайбы. А эми бул жеке электрондук почтону башка бирөөнүн атынан же башка бир организациянын атынан жасап туруп эле жиберген мүмкүнчүлүктөр бар азыр бүгүнкү күндөчү. Хай-тек технологиясына иштөөдө концепциялык жумушту биздин жогорку кеңештин деңгээлинде да карап чыгыш керек.
Чет өлкөлөрдө мамлекет үчүн маанилүү маалыматтар камтылган документти жеке почтадан жиберген үчүн чатак чыккан учурлар көп кездешет. Ал эми Кыргызстанда бул кадыр эсе көрүнүш катары кабылданат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Сокулуктагы Фрунзе орто мектебинин окуучулары жаңы дайындалган директордун кетүүсүн талап кылып митингге чыгышты. Алардын жүйөсүндө 7 жыл иштеген мурдагы мектеп директору иштен мыйзамсыз алынган. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев кеңири кеп кылат.
Адатта саясий митингтерде жаңырган кетсин кетсин урааны бул ирет Сокулуктагы Фрунзе орто мектебинде жаңырды. Жоон топ окуучулар жаңы дайындалган директорду кетирип, мурдагысын калыбына келтирүүнү талап кылышты.
Биздин эски директорду эми мектепти ордуна келтиргенде айдашат? Акысы жок. Биз эски директорду каалайбыз. Бизди ал мындай жашыдан өстүрүп, бул мындай жаштан алат деп айтат. Биз мындай жаштан өйдөгөчө өстүрүш керек директорчу. Баардын угуп коюп кетти, бул мына кайда келди? Бизге жетти.
Өспүрүмдөр таламын талашып жаткан Фрунзе мектебинин мурдагы директору Бактыгүл Абдышүкүрова пенсияга чыкты деген жүйө менен окуу башталарда иштен алынып, анын ордуна коомшу айылдын заучу дайындалат. Сабагын таштап түп көтөрүлө митингке чыккан окуучулар ал ортодо тартип сакчылары менен жулмалаша кетишти. Буга директорго берилген окуучулардын протест иретинде жолду тосууга болгон аракети милиция тарабынан токтотулганы себеп. Бактыгүл Абдышүкүрованын кызы Алтынай Абылгазиева апасы болуп өткөн окуялардан улам ооруканага жатып калганын айтып, иштен алуу мыйзамсыз болгонун белгилейт.
Апамды директорлуктан алып, бирок апамды приказ менен не ознакомили. Приказ келиши керек болчу, апам болсо приказдан ознакомили деп кол койгондон кийин анан кетиши керек болчу. Апама приказды эчтеке дебей эле, анан 1-сентябр как обычно эле жумушка чыгат да апам. 2-сентябр жумушка чыгат. Иштеп жүрө берет да алтысына чейин. А тиги болсо Эмилбеков айтып атпайбы, биз деген жаңы директорго биринде приказ чыгарганбыз депчи. А эмне үчүн ал директор биринен баштап алтысына чейин келген жок анда мектепке? Апамды предупреждать этсе, апам менен ознакомление болуп, приказга кол коюп, мен ознакомлен деп кетмек да.
Деген менен Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Качкынбек Эмилбеков мектеп директору пенсияга чыкканына байланыштуу иштен алынганын, окуучулар митингке мажбурлоо жолу менен чыгарылганын айтууда. Анын ишендиришинче, Абдышүкүрова кызматтан кетүү боюнча өз каалоосу менен арыз жазган.
Ким директор болот, ким зам директор болот, алар менен иши жок да туурабы. Аларга кызыкпайт деле, бирок жакшы көрүшү мүмкүн. Бирок аларды мондай митингке чыктып алып чыккан ошонун кыздары болот да мурунку директордун. Жанагындай митинг кылып койсо эле биз алмаштыра бербейбиз да туурабы. Биздин өзүбүздүн акыбыз бар, өзүбүздүн негиздерибиз бар. Эгерде мыйзам чегинен тышка чыгып кете турган болсок бизди
кондоп кое турган жогорку органдар бар дегендей. Мунун баардыгы келишим менен түзүлүп, коллегиалдын кабыл алган чечимдер да.
Митинг токтогону менен окуучулардын талабы аткарыла элек. Калган сүйлөшүүлөр эски директор ооруканадан чыкканда уланары белгилүү болду. Кандай болгон күндө да билим алуу менен гана алек болчу окуучулардын кадр маселесине аралашып, митингке чыкканын айыптагандар басымдуу. Билим берүү маселелери боюнча адис Доктуркүл Кендирбаева директорлордун тагдырын окуучуларды курал кылбай эле мыйзам чегинде чечсе болоорун айтат.
Мыйзам чегинде билим берүү башталганга чейин мугалимдерди жана жетекчилерди алмаштырат. Директордун анын так компетенттүүлүгүн, функционалдык милдеттерин аныктап, анын кетирген кемчилигин далилдеп, мыйзамды кетиргенге болот. Окуучу үчүн өтө өкүнүчтүү болот. Мыкты мугалими башка класска кеткенде бул ыйлайт, көнүп калат да, бирок жетекчилер негизинен балдарды курал катары кармоо туура эмес болуп эсептелинет.
Кыргызстанда жалпысынан 2200 ашык мектеп бар жана анда миллиондон ашык окуучу билим алат. Байкоочулардын баамында айрым мектептерге жетекчилер көп жыл алмашпагандыктан өз билгенин кылган учурлар жок эмес. Мындан улам мектеп жамааты окуучулар тарабынан нааразылык туулган учурлар маал-маалы менен болуп келет. Бирок митингке чыгып жол тосууга чейин барган сейрек көрүнүш. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын эгемендик алганынын 25 жылдыгында сүйлөп жатып, өлкө президенти Мамали Рахмон эгемендиктин алгачкы жылдарында заар күчтөр жана адашкандар чет элдик колдоочулардын жардамы менен ислам мамлекетин түзүүнү көздөп өлкөнү жарандык согушка жеткиргенин айтты. Президент Рахмон ушуну менен Ислам кайра жаралуу партиясын экинчи жолу айыптап жатат. Генерал Санжи Туйтунованын баяндамасында.
Тажик президенти Эмомали Рахмондун Ислам кайра жаралуу партиясынын дарегине экинчи сыны эгемендиктин 25 жылдыгына арналган салтанатта айтылды. 8 сентябрда Кохи Борбатта өткөн бул мааракке мамлекеттик телеканалдын баарынан көрсөтүлдү. Жыйынга аткаминерлерден тартып четелдик коноктор, элчилер катышты. Рахмон эгемендиктин алгачкы жылдарын эскерип жатып, элге каршы күчтөрдүн башында Ислам кайра жаралуу партиясы турганын айтты.
Заар күчтөр жана адашкандар чет элдик колдоочулардын жардамы менен ислам мамлекетин түзүүнү көздөп өлкөнү жарандык согушка жеткирген. Ошол кезде түптөлгөн партиялар жана кыймылдар айласыздан Ислам кайра жаралуу партиясынын идеясы менен планынын барымтасында калган. Мунун айынан өлкөдө согуш оту тутанган. Булардын айынан Тажикстан башка постсоветтик өлкөлөрдөй өз үлүшүн сурай албай экономикасы алсызданды.
Рахмон учурда Сирия, Ирак, Ливия жана Ауганстанда болуп жаткан жаңжалдар бир кездеги Тажикстанда болгон калабага окшош экенин айтты. Тажик президенти ушуну менен экинчи жолу Ислам кайра жаралуу партиясын жарандык согуштун күнөөкөрү катары айыптап жатат. Ага чейин 1 сентябрда Дангардагы мамлекеттик университеттин жаңы имаратында сүйлөп жатып, согуштун башкы күнөөкөрү Ислам кайра жаралуу партиясы менен мечиттеги молдолор деген эле. Бирок президенттин сөзүн Тажикстанда сындагандар да чыкты. Тажик эксперти Зафар Абдуллаев Эмомали Рахмондун саясатынын кесепеттери мамлекетке тиет деген пикирде.
Бийликтин вертикалдуу болушунун минустары бар. Анын бири коррупция. Бул эл аралык уюмдардын отчетунда бир нече жолу айтылган. Тека каршы бийликти бекемдөө кайсы бир лоялдуу адамдарды чектөө менен ишке ашат. Көз карансыз объективдүү бийлик бутактары жоктугу бийликтин өзүнө жаман. Мамлекет башкарууга кедергисин тийгизет.
Мындан туура 25 жыл мурда Тажикстан Социалисттик Республикасынын Жогорку Кеңешинде өткөн кезексиз сессияда өлкөнүн эгемендигин таануу тууралуу декларация кабыл алынган. Бул декларацияга ошол кездеги Жогорку Кеңештин төрагасы жана президенттин милдетин аткаруучу Кадриддин Аслонов кол койгон. Тажикстан эгемендикти жарыялагандан 8 ай өткөндөн кийин 5 жылга созулган жарандык согуш чыккан. Ал 1997 жылы тынчтык келишими түзүлгөндө гана бас-бас болгон. Каргаша 150 000 адамдын башын жутуп 1 миллионго жакын калк үй жайынан ажыраган. Ошол себептүү Тажикстандын жашоочулары үчүн тынчтык жана улуттук биримдик келишими эгемендик декларациясы менен бирдей турган тарыхый мааниге ээ. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Келе жаткан жумада дүйнө жүзүндөгү мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп, Курман айт намазын окушат. Өлкөбүздүн булуң бурчундагы мусулмандарды курмандык чалышат. Биз жана дин берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында курмандык союунун жол жобосу жана коомдогу жарандар ортосундагы көмөктөшүүгө кошкон салымы жөнүндө сөз болмокчу. Жаш теолог Олимпоз Жаркынбай Себетов, экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди.
Алгач баса белгилеп кетүүчү нерсе, бардык эле диндерде курмандык чалуу бар эмеспи? Алгачкы доорлордо Теңирдин ыраазычылыгын алабыз деп мал союп, кээде Кудайга мөмө жемиш тартуулаган учурларды да кездештирүүгө болот. Кээ бир элдерде Кудай жолуна деп балдарын да курмандыкка чалганы белгилүү. Жаркынбай мырза, ал эми ислам дининде курмандык кандайча чалынат? Мусулмандарга курмандык чалуу кандайча буйрук кылынган? Курмандык чалуунун жол жобосу кайсылар? Ошолор жөнүндө маалымат берсеңиз.
Жалпы Кыргызстан элин келе жаткан Курман айт майрамы менен да куттуктап кетем. Эми курмандык чалуу ислам дининдеги негизги ибадаттардын бири болуп эсептелет. Бул ибадат Азирети Пайгамбар Меккеден Мединага көчүп баргандан 2 жылдан кийин ислам шариятына диний жөрөлгө катары киргизилген. Ошол учурда түшкөн Куран аятында Алла Таала жараткан үчүн намаз окуу жана курмандык чал деп айткан. Мына ушул Куран аятына жана пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнө кылган иштерине таянып, ислам аалымдары, анын ичинде өзгөчө ханафи мазхабынын аалымдары курмандык чалуунун мүмкүнчүлүгү жеткен ар бир мусулман кишиге важип милдет экендигин айтышат.
Важип дегенде кандай милдет ошону?
Важип деген бул ар бир кишинин аткарышы керек болгон милдет, парздан кийин гана келген милдет болуп эсептелет.
Курмандык чалуу жалгыз эле ажылык убакта болобу? Кайсы мезгилдерде курмандык чалынат, курмандык сойсо болот?
Курмандык чалуу убагы, курман айт менен ажылыктын убактары дайыма бир учурга туш келет. Бул Зулхиджа айы болуп эсептелет. Хижри жыл санак менен эсептегенде ушул айга туш келип курмандык чалынат.
Башка убактарда да курмандык чалынабы?
Башка убактарда курмандык чалса болот, бирок башка курмандыктар болуп эсептелет.
Мисалы кайсылар болот?
Мисалы жаңы баласы төрөлгөндө ошого сүйүнүп, Алла Таалага ошо баланы бергени үчүн ыраазычылыгын билдирип сойгон курмандыктар бар.
Жентек той сыяктуу.
Жентек, биз кыргызча айтканда биздин жентек той сыяктуу. Андан кийин дагы бир ишке, ушул ишти кылсам, ушул ишти ийгиликке жетсем,
бир курмандык соем деп,
курмандык соем деген ушундай курмандыктар да.
Баягы өзүн өзү сөз берсе, мисалы,
өзүн өзү сөз берсе, буларды жылдын кайсыл убагында чалса да жарай берет, бирок курмандык курман айтка туш келген курмандык дайыма курман айтта гана, курман айт күндөрү гана чалыныш керек.
Жыл сайын курмандык чалуу мезгилинде пайда болгон суроолорго дагы бир жолу токтолсок, жыл сайын эле айтылат, бирок дагы бир жолу айтып коюу эч качан ашыкча болбостур. Кандай малды курмандык чалуу керек жана шарттары кандай?
Курмандыкка чалганга кой, эчки, уй жана төө сыяктуу малдар жарайт.
Дагы бир жолу кайталап коюңуз.
Кой, эчки, уй жана төө. Жана уйго окшош.
Уй дегенде эми
уйдун топоз, наркыт, уйго окшош топоз дагы курмандык чалганга жарай турган малдардын катарына кирет. Эми булардын өзүнүн белгилүү жаш өлчөмү бар. Мисалы кой жана эчки бир жаштан өтүш керек. Же бир жаштан өтпөсө деле 6 айлык, 7 айлык, 8 айлык болсо деле көрүнүш жана семиздиги жагынан бир жаштагы кой сыяктуу болсо аны деле курмандык чалганга жарай берет. Ошондой эле уй же топоз сыяктуулар 2 жаштан өтүп 3 жашка жакындаш керек. Ушундай уйларды, букаларды курмандык чалганга болот. Ал эми төө сөзсүз түрдө 5 жаштан өткөн төөнү курмандыкка чалса болот. Жана бул малдардын баарын да сое бербейбиз, курмандыкка чала бербейбиз. Булардын да кемчиликтерине карайбыз. Кээ бир кемчиликтери болсо алар курмандык сойгонго жарабайт. Мисалы бир көзү же эки көзү көрүп алгандар,
же мүйүзү сынып болсо,
эки мүйүзү же бир мүйүзү сынып калгандар, же кулагы түбүнөн же жарымынан кесилип калгандар,
оорулуу мал болсочу,
оорулуулар, көтөрүм болгон арык малдар, булар курмандык чалганга жарабайт. Ошондой эле аксак малдар, өзү баса албаган аксак кой жандыктар дагы курмандык чалганга жарабайт. Ал эми союп аткан убакта сөзсүз түрдө бисмиллахи аллаху акбар деген сөздү айтышы керек. Эгер ушул сөз айтылбай калган болсо да, бул нерсени белгилеп кетишибиз керек. Эгер ушул сөз айтылбай калган болсо, бисмиллах деген сөз айтылбай калган болсо, ал союлган жанды курмандыкка дагы жарабайт. Шарият боюнча ал жандыктын этинен жегенге дагы болбойт.
Алал болуп эсептелбейт.
Атайлап таштап койгон болсо,
атайлап айтпай койгон болсо,
атайлап айтпай койгон
болсо,
унутуп айтпай койгон болсо, аны жегенге дагы болот.
Азыр ойлоно баштады да биздин угармандарыбыз. Эчки сойсомбу же уй сойсомбу депчи. Кайсынысын союш керек? Мисалы үчүн жалгыз бир киши жалгыз союп аткан болсо, өзүнүн айталы 2 баласы, 3 баласы бар, эмне соют?
Эгер жалгыз киши өзүнүн жеке өзүнүн өзү үчүн соя турган болсо кой же эчки союш керек. Биргелешип тууган уруктары менен жоро жолдоштору менен биргелешип соя турган болсо уй жана төө сыяктуу жандыктарды бирден баштап жети кишиге чейин биргелешип сойгонго мүмкүн.
Чоң бодо малдарды.
Бодо малдарды бирден баштап жети кишиге чейин биргелешип сойгонго уруксат берет шарият. Мүмкүнчүлүгү жетип турган болсо ар бир киши өзү үчүн сойуш керек. Мисалы күйөөсү дагы өзүнчө бай, аялын да өзүнчө байлыгы бар болгон болсо, ошондой эле баласы дагы өзүнчө байлык күтүп калган болсо, булар ар бири өз алдынча курмандык сойгонго милдеттүү.
Байлыгы жок катардагы жарандар эмне кылат?
Курмандык чалуу үчүн ар бир киши негизги муктаждыктарынан, күнүмдүк негизги муктаждыктарынан жана карыздарынан сырткары 85 грамм алтынга барабар болгон байлыкка ээ болсо, бул болжол менен 120,000 сомго жакын болуп калат.
Бул сактап турган байлыгы ошончо болуш керек жок, туурабы?
Чөнтөгүндө негизги муктаждыктарын жана карыздарын чыгарганда ошончо акчасы калган болсо, андай ар бир ошондой киши курмандык чалганга милдеттүү болот.
Чөнтөгүндө ашыкча 120,000 сому бар адамдар
карыздарынан жана күнүмдүк турмушта иштете турган акчаларынан сырткары.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз жакындап келе жаткан Курбан майрамы жана курмандык союу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу жакында эле илимий изилдөөсүн жыйынтыктап Кыргызстанга келген жаш теолог Себетов Жаркынбай мырза биз менен бүгүн чогуу студияда болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Курмандык союлду, этин кантип бышырат, кимге берет, кантип жейт?
Курмандык союлгандан кийин негизинен үчкө бөлүү жакшы иш деп каралат шарыятта. Бир бөлүгүн өзүнө жана үй бүлөсүнө, экинчи бөлүгүн кол коңшусуна жана тууган уруктарына жана жоро жолдошторун чакырып, дос жарларын чакырып тамак кылып берсе болот, кааласа аларга бөлүп берсе болот. Ал эми үчүнчү бөлүгүн өзүнүн айланасындагы кедей кембагал жардыларга таратып бергени жакшы. Мындан сырткары эгер кааласа, эгер өзүнүн үй бүлөсү, үй бүлө мүчөсү көп болсо үйүндө, андай киши курмандыктын баарын деле өзүнүн үйүнө алып калса эч кандай зыяны жок. Ошондой эле баарын деле башка бирөөлөргө берип койсо да эч кандай зыяны жок.
Үй бүлөсү чоң, бала чакасы көп болсо союп өзү
бир жылга сактайбы, бир айга сактайбы,
же бир күндө жейби,
же бир күндө жейби, ал өзүнүн эрки. Бирок эң жакшы деп каралган нерсеси этти, чыккан этти үчкө бөлүп тараткан,
бөлүштүргөн. Себеби сооп алынат да ошого жараша.
Курман айтты билебиз, бул негизинен социалдык бир жардамдашуу катары караганыбыз үчүн колунда жокторго жардыларга таратып берген дагы жакшыраак иш деп эсептелет.
Менин билишимче жакын кошуналардан баштаса жакшы го дейм, туурабы? Жардамга муктаж.
Өзүнүн айланасындагылардан башташ керек жакын жерден.
Эт күтүп аткан мисалы үчүн курмандык болуп атат дегендерге бериш керек да биринчи.
Туура.
Курмандык сойбой эле ошонун акчасын берип койсо болобу? Мисалы ошо сиз айткан кедей кембагалдарга, жардамга муктаждарга.
Исламдын эң маанилүү баалуулуктарынын бири бул социалдык абалы төмөн болгон кишилерге жардам берүү. Аларга материалдык жактан, руханий жактан жардам берүү бул исламдагы эң баалуу иштерден болуп эсептелет. Бирок курмандык чалуу бул Алла Тааланын буйругу жана курмандык чалуу ишинин аткарыш үчүн сөзсүз түрдө бир жандыкты муздалып калыны чыгыш керек. Ошондо гана биз курмандык чалган болуп эсептелебиз, милдетибизден кутулабыз. Ансыз деле биз курмандык чалуу менен кедей кембагалдарга, жардыларга жардам берген болобуз. Себеби жанакы эт сойгондон кийин этти ошолорго таратып беребиз. Бул деле бир жагынан алып караганда аларга жардам болуп эсептелет.
Эгерде ошончолук эле акча тараткың келсе жөнөкөй мезгилде деле тарата берсе болот.
Туура, туура. Ансыз деле исламдын башка деле баалуулуктары бар, зекет сыяктуу, садака сыяктуу
ошол учурларда
берсе болот. Ал курмандыкты сөзсүз түрдө чалыш керек.
Курмандык чалабыз деп элден акча жыйнагандар да көбөйүп атат. Мисалы акчаңарды бизге бергиле, биз алып союбуз дегендер бар да. Ошолорго берсе болобу? Мисалы үчүн акчасын берип силер мен үчүн союп койгула деп.
Болот, бул деле жанакы биз айтып өткөн эле маселеге окшош. Мисалы фонддор аркылуу союп жатат курмандыктар.
Ооба.
Ошондой фонддорго акча берерде сөзсүз түрдө өзү жакындан тааныган фонддорго, ишеничтүү фонддорго бериш керек. Андан кийин сөзсүз түрдө ошол акча бергенине
квитанцияны
сөзсүз түрдө алыш керек. Кийин дагы курмандык союлгандагы кандайдыр бир
сүрөт
болуш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз курмандык чалуу маселеси жөнүндө талкууладык. Бүгүн биздин студиябыздын коногу жаш теолог Себетов Жаркынбай болду. Берүүнү менен Мамытбек Мырзабаев алып бардым. Сиздерди келе жаткан Курбан айт байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Курбан айт биздин биримдигибизге, өнүп өсүүбүзгө себеп болот деген ишенчтебиз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Ушунан кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы соңуна чыгууда Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусу сунуш кылабыз. Бул ирет көп аялдуулук маселеси, көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселесине кайрылмакчыбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерине 9 сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Эмне себептен Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселеси улам көтөрүлөт? Буга материалдык жагдай түрткү берип жатабы же моралдык абалбы? Арай Көз Чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналган. Бир аздан кийин анын кайталоосун сунуш кылабыз. Турубуздун башында болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар, алар менен бүгүн бизди Рахат Кеңешова тааныштырып турат. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандын премьер министрлигине Бакытжан Сагынтаев дайындалды. 53 жаштагы Сагынтаевди премьер министрликке Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис бүгүн бекитти. Президент Нурсултан Назарбаев дагы өз жардыгын чыгарды. Казакстанда өкмөт кайрадан алмашып жатканы кечээ белгилүү болгон. Президент Назарбаев мурдагы премьер министр Карим Масимовду кызматтан алып, аны кайра өлкөнүн атайын кызматы коопсуздук комитетинин төрагалыгына дайындаган болчу. Аксыда үңкүртүү аймагынан өзбекстандык тартип сакчылары чыкпай турганына байланыштуу кыргыз чек арачылары күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады азаттыкка. Бул тууралуу бүгүн 22 августта үңкүртүүгө Өзбекстандын күч кызматкерлери тик учак менен 7 милициясын калтырган. Азыр алардын саны 15-20 чамалуу. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды кармап кеткенден кийин өзбек тарап кечээ түнү бошотту. Бул маселени жогорку кеңештеги КСДП фракциясы бүгүн жабык талкуулады. Өзбекстан бир дагы аскерий альянска мүчө болбойт деген турумун улантат. Бул тууралуу өлкө президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалган премьер-министр Шавкат Мирзиёев 8 сентябрда парламенттин жыйынында сүйлөп жатып айтканы бүгүн Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Биз мурдагыдай эле бир да аскерий саясий блокко кошулбайбыз. Башка өлкөлөрдүн аскери базасын жана башка объектилерин өзүбүздө жайгаштырбайбыз жана аскерлерибиздин тыш жакта кызмат өтөөсүнө жол бербейбиз деген позициябызды бекем карманабыз, деди Мирзиёев. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ууган качкындар үчүн өлкө аймагында жүрүүгө уруксат мөөнөтүн келерки жылдын март айына чейин узартты. Пакистандын аймагында кеминде 1.5 миллион ууган качкыны жашайт. Учурда Бириккен Улуттар Уюмунун көмөгү менен Пакистандагы качкындар лагерлерин этап-этабы менен Ооганстанга көчүрүү аракети көрүлүүдө. Исламабад ал лагерлерде согушкерлер дагы жашынып жүрөт деген пикирде. Москвада өрт кырсыгынан каза тапкан 14 кыргызстандык кыз келиндин жакындарына алар эмгектенген ишкана компенсация төлөп бермей болду. Печатный экспресс басмаканасынын башкы директору Сергей Москвин компенсацияга макул экенин анын адвокаты билдирди. Кыргыз тарап төлөө мөөнөтүн жана өрт кесепетинен буюмдарын жоготкондорго материалдык көмөк көрсөтүүнү тездетиш керек деп жатат. Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Катта даңк медали менен сыйланды. Ал Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы алакага катышка чоң салымы үчүн бул сыйга татыганын, медалди бүгүн президент Алмазбек Атамбаев тапшырганын мамлекет башчынын басма сөз кабарлады. Орусияда президент Владимир Путин балдар акыйкатчысы Павел Астаховду кызматтан алды. Анын ордуна бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү, жалпы Орусиялык элдик фронт уюмунун Пензадагы бөлүмүнүн жетекчиси Анна Кузнецова дайындалды.
Рахмат, Кеңешова акыркы кабарларды сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Токторубузду улантабыз. Эмне себептен Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселеси улам көтөрүлөт? Буга материалдык жагдай түрткү берип жатабы же моралдык абалбы? Көп аял алуу социалдык жетимдердин санын азайтып, ата-эне жоопкерчилигин көтөрүшү мүмкүнбү? Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналган, эмесе Бүбүкан Досалиева жүргүзгөн тегерек үстөлдүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Таалайгүл Исакунова, Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Сүйүн Курманова жана Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын бөлүм башчысы Замир Ракиев катышат. Аны эмесе алгачкы суроону Сүйүн айым сизге берейин. Мына көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселеси алгач 1998-жылы көтөрүлгөн, 94-жылда көтөрүлгөн, андан кийин 2007-жылы көтөрүлгөндө коомчулукта катуу каршылык болгон. Азырда бул маселе кайра козголуп жатат. Буга эмне себеп? Же көп аял алуу мыйзамдаштырылса, социалдык жетимдердин, таштанды балдардын санын азайтып, ата-эненин жоопкерчилигин көтөрүшү мүмкүнбү?
Чындап эле бул маселе маал менен көтөрүлүп турган маселе деп койсок болот. Бир маал деле туруп туруп эле ар кайсы түзүлүштөгү мамлекеттик ар кайсы органдардын жетекчилеринен баштап атүгүл тиги мыйзамдын башында турган адамдардан баштап эле улам эле бул демилгени көтөрүп калышат. Бирок коомчулук тарабынан бул көп учурда колдоого алынган жери жок. Мунун материалдык кызыкчылыгынан мурун башка маселелер болушу мүмкүн. Жанагы социалдык маселелер азаябы деген суроо, ушуну менен чечилип калабы деген суроо бул мындайча айтканда суу кечпей турган суроо. Себеби социалдык маселелер чечилип кала турган болсо ошону менен эле, анда эгерде ушуга чын эле кепилдик бере турган болсо, анда бул жагынан кандайча түшүндүрүшөрүн билбейм. Себеби буга чейин эле мисалы үчүн социалдык маселелер буга чейин деле болуп келген да. Бизде азыр андай тиги эки аял алгандардын 70% болуп калды деп атат биздин коомчулукта. Буга чейин деле чечилип кетпейт беле. Наоборот, менимче бул социалдык чыңалууну, социалдык чыр чатактарды, социалдык теңдешсиздикти, адилетсиздикти жаратат деген ойдомун.
Замир мырза, көп аял алуу жөнүндө сөз болгондо эле сөздүктөр деле буга 4 аял алууга уруксат берген, исламдын шарияты түрткү берип жатат деген көз караш коомдо күчтүү. Ислам дининде көп аял алууга негиз бере турган кандай талаптар бар? Анан талаптар эле эмес, ошол көп аял алган эркектин үй бүлө аялы балдарынын алдындагы жоопкерчилиги кандай?
Бисмиллахир рахманир рахим. Бул маселеге кайрыла турган болсок, ошо жана дин сүйбөгөн же болбосо бир динге өзүнүн бир пикири каршы инсандар сөзсүз ушундай маселе чыкса, сөзсүз бир исламга түнкү ушундай ыйык динге түнкү кубулуштар болуп кетет. Бул нерсени ушундай бир алышыбыз керек. Баягы динибизде туура 4 аял ал десе эле ар бир кишини барып чуркап барып эле ала кал дег эмес. Бул нерсенин өзүнүн шарттары бар. Баягы улуу Алла Таала баягы Куранда уруксат берип аткан нерсе бул дагы баягы жөндүктөн эмес. Баардыгыбыз биздин калкыбыздын дээрлик 90% мусулман. Ошо мусулман болгондон кийин баягы Куранбызды ушул ыйык тутуп биздин динибизди бийик тутуу ар бирибиздин фарзыбыз. Бирок Курандын ичиндеги нерсени бир түпкүлүктүү жакшы бир түшүнүшүбүз керек. Бул нерсени ар ким эле Куранда айтылыптыр деп билбеген эле улуу динге сөз тийгизбей эле ушундай жолго барбасын дейбиз.
Шарият жол берет деп коюшат да.
Шарият жол берет дейт. Шарият жол бергендин шарттарын толук түшүнүш керек. Адам шарият жол берет деп эле баягы билип билбей элечи. Адамдар бир нерсени түшүнбөй сүйлөгөн адамдар азыр коомубузда өтө көбөйүп кетти. Мейли мисалы үчүн саясатты түшүнбөгөн адамдар деле саясатка асылат. Башка нерсени түшүнбөгөн, өзүнүн билбеген нерсесине далалат кылган адамдар бар. Бирок муну сөзсүз ошо ислам дининде ушундай болгон болсо, ошо ислам дининин аалымдары, ошого жеткиликтүү билими бар адамдар бул нерсеге жооп бериши керек. Эмне үчүн уруксат берилет? Туура уруксат берилген, анын шарттары бар. Анан экинчи сиздин сурооңузга ылайык, бизде жанагы ошо уруксат берилди дейли, бирок ошо аялдардын ортосунда кандай мамиле, балдарынын арасында кандай мамиле болуш керек экенин дагы динибиз толук бир караган. Ушунча ислам дини азыр дүйнөдө 2 миллиард инсан тутунган улуу дин. Бул мына кылымдар 15-нчи кылымда жашап аткан эч бир мисалы үчүн дин деп чыгып атат, адамдар көрүп атасыздар, 10 жылга өмүрү жетпей атат. Мына бизде канча секталар дин ушундай дин экен деп адамдар ойлоп тапкан диндердин өмүрү 10 жыл 20 жылга жетпей атат. 15 кылымдан жашап келаткан ыйык улуу дин демек дин экенин ар бир киши мойнуна алып коюш керек бул нерсени дүйнөнүн. Ошондой динде ошонун шарттары айтылат. Туура, эгер адамдын бирден көп баягы үй бүлөсү боло турган болсо, ошонун ичинде адилеттүүлүк, үй бүлөгө караган маселеси, анын жегени, ичкени, жашаган жери, ортосундагы эки ошо эки үй бүлөнүн ортосунда бирөөнө артыкчылык мамиле кылбоо деген нерселер бар. Ошондон төрөлгөн балдар дагы биринен бирин артык көрбөй баардыгына тегиз мамиле деген нерсе бар. Бул өтө опруталдуу, өтө кудайдын астында жоопкер боло турган нерсе. Ошон үчүн муну оюнчук карап эле шарыятта уруксат бар экен деп туруп чуркап барып баса кылып алыш эмес. Бул нерсени ошого эркек киши даярбы, ошо эки үй бүлөбү, үч үй бүлөбү ошо нерсени бакканга даярбы, араларында адилет кылууга даярбы? Куран Каримде дагы никелешкиле төрткө чейин никелешкиле, араларында адилеттүүлүк кылгыла деген нерсе келет. Ошон үчүн адилеттүүлүк деген нерсени биз бийик тутунушубуз керек. Эгер бир үй бүлөнү бир үй
азыр аял бир нече аял алып аткан эркектер ошол адилеттүүлүктү сактап жатышабы?
Азыр мен суроонун акырына чейин жооп берип коеюн. Эгер бир үй бүлөнүн бир үй бүлөсүн бир аялын бир аялынан жогору көрүп, же болбосо жакшыраак көрүп, же болбосо бир аялына көбүрөөк жакшыраак мамиле кыла турган болсо кудай астында күнөөлүү болуп калат бул нерсени. Бул нерсенин өтө чоң шарттары бар. Үй бүлө курууда аалымдарыбыз айтат, эки үй бүлө, үч үй бүлөнү кое туралы, биринчи үй бүлөгө дагы дейт адамдар университет бүтүп, бир адам толук адис болуш үчүн мектеп бүтүп, анан университет бүтүп туруп анан адис болот. Ошо сыяктуу үй бүлөгө дагы ошо университет бүткөн сыяктуу чоң бир даярдык менен келиш керек деп. Анан сиздин дагы сурооңуз болуп кетип атат, азыркы бирден көп үй бүлөсү барларда адилеттүүлүк болуп атабы дегендей. Мен эми кимдин эки үй бүлөсү бар, кимдин үч үй бүлөсү бар экенин биле албайм бул нерсеничи. Анан эжеибиз айткандай жана 70% дегенге мен кошула албайм, анткени канчалаган инсандар көчөлөрдө бир үй бүлө менен эле жүрүшөт адамдар. Ошон үчүн анын үй бүлөсүндө эмне болуп атканын кайдан билем. Бирок биздин үгүт насаатыбыз ушул нерсени айтып коюшубуз керек. Эгер уруксат берилгенде да шарыятыбызда ошо шарттар менен уруксат берилет. Үйдө адилеттүүлүк карайт. Адамдын ошо эки үй бүлө, үч үй бүлө багылган каражаты байлыгы болушу керек. Адамдын адилеттүүлүгү даже кудай сактасын ошо
болуш керек, болуш керек деп айтабыз, анан бирок ошол аткарылып жатабы? Ушул маселе
бизде айтып атпаймынбы, аял эркектин ортосунда мамиледе дагы адам баласы ошого кудурети жете турган болуш керек.
Рахмат.
Эми бизде аткарылып жатабы дегенден жана кайра кайталайын дайыма, аткарылып жатканын ар ким өзү үй бүлөсүн чечет деген ойдомун. Бирок биздин багытыбыз ошо адамдарга жакшы бир үгүт насаат кылып айтыш, ушул нерселерде өтө ойлонуп кадам ташташ.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, угарман, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Таңлай Бишкектен.
Да,
угуп атабыз.
Айтыңыз.
Эми бул жерде чындыгында көптөн бери эле көтөрүлүп келатат ушул маселе. Анан депутаттар дагы көтөрүп калат чындыгында, улам эле ар кайсы сессияда айтып калышат. Мыйзамдаштырып берип койсо жакшы эле болот эле, анткени эч кимге деле бул эми азыр жаңылык эмес. Көбүнчө эле байлардын 2-3-5 аялдары бар. Аларды жакшы багып, эми кыргыздар көбөйсөк жакшы эле болот деген ойдо. Анан молдо кимде эле айтып атпаймынбы, шарыятта эле жолунда уруксат берилет депчи.
Рахмат.
Колунан келгендер алат, келбегендер ала албайт, ошол эле да бул.
Талай Гүлайым, мына кечээ ушул программага даярданып жатканда мен Өнүгүү Прогресс фракциясынын ушул демилгени көтөргөн депутаты Камчыбек Жолдошбаев менен баарлаштым. Анан ал айтат, көп аялга аялууга өзүм каршымын дейт, бирок экинчи үчүнчү аялдан төрөлүп жаткан балдардын жана аларды төрөгөн аялдардын укугун коргоо үчүн турмуштагы көрүнүштү мыйзамга салып коюу зарылдыгы пайда болуп жатат дейт. Кыргызстанда ушундай зарылдык бышып жетилдиби?
Рахмат. Эң биринчиден сиздин сурооңуздан баштайын. Тактоо иретинде менин коллегам Камчыбек Жолдошбаев, мен да туура түшүндүм. Мен деле массалык маалымат каражаттарынан билгениме караганда ал баягы көп аял алууну багыттап жаткан жери жок. Ооба, ал ошондой маселени. Ал албетте бүгүнкү күндө чындыгында ал эмес ошо жанагы ар кайсы зордук зомбулуктардан жабыркаган аялдардын санын, статистикасын карап көрсөк, биринчи аялы да кайрылат экен ар кайсы ошо психологдорго, эки экинчи аял, үчүнчү аялдар да кайрылат экен. Бул статистика эмнени билдирип жатат? Бул коомчулукта баягы ушу аялдардын абалы кыйын болуп калып атат да. Биринчи аялы чындыгында баягы биринчи аялын коомчулук күнөөлөп атса баягы орусча айтканда баягы не удержала мужа дегендей позицияда болуп жатса, андан балдары да жабыркап атса, экинчи, үчүнчү аялдарында алар бул аялдар чындыгында мыйзам түрүндө эч ким эмес болуп калып атат. Эч кандай тарабынан алар укугун коргой албай жатат да. Анткени алар бул ошол жанагы мындай айтча айтканда, как в кавычках, ошо султан господиндин ошо көз карашына мындай
материалдык колдоосуна,
материалдык жана башка жагынан ошо моралдык колдоосуна зависимый. Каалайбы фамилиямды берем, каалайбы бербейм, каалайбы буюмумдун жарымын берем, каалабайбы берем бербейм дегендей ошол позицияда болуп калып атат. Коомчулуктагы ошол экинчи, үчүнчү аялдарды күнөөлөп жатат. Баягы орусча айтканда увела жена того дегендейчи. Анан бул эмени жанагы радио угарманды толуктап ошого жооп берип кетким келип атат. Албетте, урматтуу радио угарман, мен ойлойм, сиз дагы ата болушуңуз керек. Мен ойлойм, сизде дагы кыздар эгер төрөлө элек болсо төрөлөт. Ошол кызыңыз бирөөнүн экинчи же үчүнчү аялы болуп, ушундай абалда калышын сиз каалабайт болушуңуз керек ата катары. Ошону гана айткым келет. Бирок мыйзам тарабынан албетте бул кылмыш катары каралат. Экинчи, үчүнчү аял алуу анан муну мыйзам эч кандай кыргыз республикасында мыйзамдар отмена кыла элек.
Урматтуу угармандар, арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандын премьер министрлигине Бакытжан Сагынтаев дайындалды. 53 жаштагы Сагынтаевди премьер министрлигке Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис бүгүн бекитти. Аксыда үңкүртүү аймагынан өзбекстандык тартип сакчылары чыкпай турганына байланыштуу кыргыз чек арачылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Өзбекстан бир да аскерий альянска мүчө болбойт деген турумун улантат. Бул тууралуу өлкө президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалган премьер министр Шавкат Мирзиёев билдирди. Франция бийлиги Парижде теракт уюштурууну көздөгөн 3 радикал аял кармалганын кабарлады. Москвада өрт кырсыгынан каза тапкан 14 кыргызстандык кыз келиндин жакындарына алар эмгектенген ишкана компенсация төлөп бермей болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чектик KG сайтыбызда да бар. Азыр болсо арай көз чарай талкуусун улантабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн көп аял алууну мыйзамдаштыруу зарылбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Таалайгүл Исакунова, Данекер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Сүйүн Курманова, Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын бөлүм башчысы Замир Ракиев катышып жатышат. Азыр бизде угарман бар экен. Угарман, сурооңузду так жана кыска берүүгө аракет кылсаңыз, убактыбыз аз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен Бишкектен Султан Мурат. Урматтуу тиги меймандар, мен эмне тарынбасыңар молдокеге кайрылат элем да. Ушу молдоке мына туура айтат, туура эмес айтат деп ушул бизде Кыргызстанда болгон проблеманын баардыгы могул азыр өзүңүздөргө байкап көрсөңүздөр, хиджаб деген башталды, мына молдоке айтты деп. Анан молдолордун тияктан болобу, бияктан болобу, түз эфирден болобу, каяктан айткан сөздөрдүн баардыгы мына уруксат берилген. Ошон үчүн 4 айга чейин уруксат деп биринчи сөздү баштаган ушул диний тараптан чыгып атат. Азыркы биздин жашоодо, азыркы эле карындашым айтып кеткендей, баардыгыбыздын кыздарыбыз бар. Кече эгемендик майрамды мына көчкөндөр оюндарын жаптык. Элестетсеңиз, эгемендүүлүк майрамын бердик 25 жылдыгы. Жалгыз кыз болсо, ошол жалгыз кызыбызды кантип бирөөнө чын эле 3-4 болобу? Мен бул мыйзамга депутаттарды эгерде кыларга жумуш жок болсо, бул аялды койгончо биздин продовольственный программаны чече турган, башка нерсе чече турсун. Урматтуу сиздер угуп койсоңор, буга мен өзүмдүн көз карашым, таң улабайм.
Рахмат.
Каршыбыз биз, каршыбыз.
Рахмат. Замир мырза, кыска жооп берсеңиз.
Ошо угарман, урматтуу угарман, баардык нерсеничи баягы кээ бир учурларда биздин пикирлерибизге диний көз караштар жакпашы мүмкүн, бирок бул нерсени таң уулабаш керек деп ойлойм. Анткени бул башка адамдардын дагы ой пикирин, ишеним сезимдерин баардыгы сыйлашыбыз керек. Жана айтып өткөндөй, дүйнөдө бул ислам динин 2 миллиард адам тутунган улуу дин. Исламды тутунбаган адамдар дагы исламга урмат сый көрсөткөн ошондой улуу дин экенин эч убакта унутуп калбайлы. Бирок ошо бир гана молдолор буга багыттап атат деген нерсеге каршыбыз. Мен башынан айтып келип атам, бул нерседе бир гана эмне шариятыбызда уруксат барбы, жок экенин гана биз так айтып коюшубуз керек. Биз эле биренин секелек эле кызын барып туруп экинчи аял болуп тыя калсын деген эч ким жок бул жерде. Эч ким үгүттөп аткан жок бул маселени туура түшүнөлү. Адамдарда ар кандай тагдыр болот экен. Кээ бирөө ажырашып үйүндө калган инсандар бар. Кээ бирөөлөр көчөдө жайылып калган инсан бар. Карасаңыздар, коомдогу нерсени жакшы үйрөнүшүбүз керек. Канчалык кыз, канчалаган кыздарыбыз сойку болуп көчөлөрдө калып атат. Бул маселени дагы ар бирибиз акылга калчашыбыз керек. Бир гана динге болгон терс көз карашыбызды ортого агыза бербешибиз керек. Анан акырына чейин жооп берейин. Жанагы хижап маселеси деп көтөрүп атасыз. Туура кээ бир учурларда баягы динибизде айтылган нерсени айтып атабыз. Бирок көчөдөгү адамдардын баарын эле чүмкөнүп ал деген эч ким жок. Адамдарга биз дагы багыт көрсөтүп атабыз. Биздин элибизге, салтыбызга ылайык кылып туруп салынгыла ушул нерсени. Жанагындай кара адамдардын салтына ылайык келбеген нерсени салынбагыла деп бул нерсени да биз багыттап атабыз. Багыттап аткан нерсени толук маалымат алып туруп анан суроолорубузду берип акылыбызды калчасак жакшы болор эле демекчимин.
Сүйүн айым, ушул маселени көтөргөн демилгечилер ага моралдык экономикалык негиз берген 4 негиз бар деп айтышты да. Моралдык негиздерге булар кирет экен. Бир аял көп бала төрөп ден соолугунан ажырабасын, балдарын жашырбасын, анан эркектин бардык жактан кудуреттүү экендигин тааныш керек деп. Экономикалык негизи түрмөгө камалып мамлекеттин мойнуна түшпөсүн, эркектердин көбү балдары да кароосуз калбасын деген негиздер экен. Бул жерде аялдардын укугу басмырланып жаткандыгы эске алынбай жатат деп айта алабызбы?
Албетте. Жантадан айтылып атпайбы, бул шарятта айтылган, Куранда белгиленген, биз ошол ыйык Куранды тутунушубуз керек, исламдын шарттарын аткарышыбыз керек деген сөздөр болуп атат. Кеттин бүт бары бизде ошол шариаттын шарттарынын бүт барын өзүбүзгө ылайыкташтырып алганыбызда болуп атат да. Бизде кандай шарт болбосун, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга ошол шартты жамынып туруп өзгөртүп каалагандай пайдаланганга аракет бар. Мисалы үчүн жана айтылып атпайбы, социалдык тиги маселелер чечилип калат, ошону менен тиги жетим жесирлердин маселеси жеңилдеп калат деп. Андай эмес. Мисалы үчүн жанагы 2-3 аял алган, мынча кыргызча айтканда токол алгандардын алган аялдарын карап көрсөк, алар жабыркаган, жетим калган, же болбосо жесир калган, же болбосо кыйналып калгандар эмес. Ал деген обычно жанагы 16-17 жаштагы кыздар болчу, жапжаш кыздар болот,
сулуу кыздар.
Алардын никеси мамлекеттик баягы мыйзамга туура келбеген үчүн адатта катталбайт. Никеси катталбагандан кийин ал кызды мына Талайкүл Базаркулуна айткандай, ал кызды каалагандай калчаганга мүмкүнчүлүк болот. Үчүнчүдөн, кааласа аялды кылып баягы мен акчасын төлөп берип атам, мен багып атам деген маселенин тегерегинде болот. Кааласа кетирип жиберет. Кетирип жиберген учурда мүлк бөлүштүрүү жагынан дагы мына молдоке айткандай, бул жерде шарт боюнча, мыйзам боюнча маселелер эч качан тутунулбайт. Мисалы үчүн талаада калган келин кыздарыбыз толтуруп алып атпайбы? Анын себебин оңой эле
балдарын багалбай аткан көп келиндер бар, кароого муктаж болуп аткан, жардамга муктаж болуп аткан. Эмнегедир алар экинчи үчүнчү аялдыкка алынбайт көп учурда.
Анан булар жанагы күйөөсү мисалы үчүн кубалап жиберген учурдагы маселени карайлык, булар эч качан мүлк талаша албайт. Себеби мүлккө ээ эмес, мүлк талашайын десе мыйзамдыкта негиз жок болуп атат. Үчүнчүдөн балдарынын маселеси келип чыгат бул жерде. Көп аял алган үй бүлөлөрдүн ортосунда балдарынын ортосундагы араздашуу ушунчалык көп экенин турмушта көрүп эле жүрбөйбүзбү? Мисалы үчүн өткөндө бир 7-апрелде каза болгон жигиттердин бирөөсү ошол эки аял алган экен, эки үй бүлөдө жашачу экен. Анан ошол каза болгон жигитке чектелген мамлекеттик жанагы жардамды экинчи аял алып алган экен. Биринчи аял чатак чыгарып мына али күн чөктү. Азыр эки үй бүлөнүн ортосунда эң кичекти чер чатак басып.
Рахмат. Талайгүл айым, ушул көп аял алууну мыйзамдаштыруу маселеси алгач көтөрүлгөндө кылмыш жаза кодексинин тиешелүү жобонун аткарылбагандыгын негиз берген деп айтылганда, 2007-жылы айткан демилгечилер менен сүйлөшсөм, алар эркектердин үй бүлө, аял, бала алдындагы жоопкерчилигин көтөрүү, анан эркектик намыска келтирүү үчүн көтөрүлгөн деп билдиришти да. Кыргызстанда эркектерди мыйзам аркылуу намыска келтирүү зарылдыгы түзүлдүбү? Деги эле бул ишке аша турган идеябы?
Оба, тура, коомдо 40 жылдары ушул бир кайсы бир убакыттарда эле ушул маселе бир кандайдыр бир баягы волнообразный бир обсужденияга бир түшүп калып атат да. Турсунбай Бакир уулу бир көтөрүп чыкты эле, экс министр юстиции Каипов көтөрүп чыгып, чындыгында мен бул Замир мырза менен макулмун да, бул ушу молдокелдер тарабынан чыгып аткан маселе эмес. Бул баягы байлыкка, бийликке жетишкен баягы көпкөн баягы кыргыз байса катын алат дегенге ошо эме келип атат да чындыгында. Эми ошону эметип көрсөм, экс министр Каипов деле мена менен бул маселе боюнча көп жолушу баягы дискуссияларда болдум. Ошол кезде министр юстиции болуп туруп ушул маселени ооба иштебеген норма кылмыш кодексинде иштебеген норма. Бирок кылмыш кодексин карап көрөлүчү, канча деген иштебеген беренелер турат. Эмне үчүн ушул беренени жанагы в рамках гуманизации уголовного законодательства деп көтөрүлгөн ой болчу, эмне үчүн ушул алып салышыбыз керек? Мунун мындай деген маселеси бар да. Мыйзам деген бул эмне? Шарият деген бул эмне? Шарият бул ошол кездеги коомдун мыйзамы десек болот. Куран аркылуу баягы коомду бир нукка келтириш керек да, бир тартипке келтириш керек. Эгерде шарият ошол 6-чы, ошо 7-чи кылымда коом караңгы, көп согуштар, эркектер көп өлүп аткан, аялдар көп жесир калып аткан ошол учурда төрт аял алуу маселеси бул актуалдуу болсо, ошондой бир коомчулукту мындай регулировкага түшүрө турганга актуалдуу нерсе болсо, бүгүн буга эч кандай
зарылдык жок,
негиз зарылдык жок. Бүгүнкү күндө статистиканы карайлычы, дүйнө жүзүндө эркек балдар көбүрөөк төрөлөт. Ошондой эле мына Кыргызстанда деле ошондой 35 жашка чейин негизги эмеде эркектердин саны көбүрөөк. Аялдар азыраак, анан 35 жашка чейин үй бүлө курушат. Анан ошондо министр Каипов да айтып атты да, бизде 30% балдар бүгүнкү күндө баягы эме калат экен дейт, без регистрации брака төрөлөт экен деп айтып атат да. А мен анда айтып атам, ай бул анда как раз ошо жанагы регистрация службанын маселеси начар иштегенден көрсөтүп атат. Ошончо үй бүлө регистрациясыз жашап атат, ошончо үй бүлө мыйзам тарабынан корголбой калып жатат. Анан албетте чындыгында бул министерство юстиции же болбосо жана институт омбудсмена бул адамдардын укугун коргой турчу органдар да. Анан бул
кандай ойлойм, эгер ушул маселе кайра көтөрүлө турган болсо депутаттар колдоп коюшу мүмкүнбү? Себеби алар чөнтөктүү, анан алардын арасында эки үч аялдуулар жок эмес деп айтылат эмеспи?
Бүгүнкү күндө биздин эң негизги жетишкендиктердин бири, бүгүнкү күндө бийлик коомдон коркот. Бийлик коомдук мненияга мындай көз каранды. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир депутат эгерде ички түйүндө ошону колдой турган болсо, сыртынан бир дагы азыр эркек депутат ошону колдойм деп бир аргументтерин берип чыкканга бүгүн кудурети жетпейт го деген ойдомун.
Сүйүн айым, сиз үй бүлө менен иштеп жүргөн адис катары айтсаңыз, 2-3 аялы бар эркектин балдары психологиялык жактан травмага кабылышабы, анан 2-3 аялы болуп жүрүп кийин материалдык колдоосуз калган аялдардын саны кийинки кезде азайып атабы же көбөйүп атабы?
Бул маселе илгертен эле белгилүү да. Мисалы үчүн жанагы буга чейин деле биз эмне токолдун баласы элек деген сөз
көз караш
элге белгилүү да. Бул деген токолдун баласы деген значит бул элдин эсебине кирбеген, мындайча айтканда эч жерде баягы орду жок деген маселе да. Ошол сезим, токолдун баласы деген сезим мына азыркы күндө деле ушундай. Себеби жана материалдык кызыкчылыкка келгенде материалдык жана мураскерлик боюнча мүлккө ээ болуу, жерге ээ болуу маселесине келгенде албетте балдардын ортосунда кадимкидей эле карама каршылыктарды, кадимкидей эле психологиялык немелерди эметет. Анын үстүнө мындайча айтканда жанагы эгерде энеси мындайча айтканда токол болуп анан кийин анан таштандуу болуп кала турган болсо, ошол баланын баласы, ошол аялдын баласы чоңойгондон кийин өч алуу сезими да пайда болушу мүмкүн. Муну дагы көңүлдөн калтырбаш керек.
Эми урматтуу меймандар, баарыңыздарга бере турган акыркы суроом жалпы жыйынтыктоочу: Кыргызстанда көп аял алууну мыйзамдаштыруунун кереги жок. Эгер мыйзамдаштырылса, улуттук адеп ахлакты, ата энелик жоопкерчиликти бузат, анан келечек муундун калыптанышына терс таасир тийгизет деп айта алабызбы?
Мен буну даже более того айтат элем,
бул мамлекеттин коопсуздугуна да таасир этет. Анткени себеби биз баягы үй бүлөдөн көп мисалдарды көрүп атабыз. Биздин качкан экинчи президентибиз Бакиев дагы ошонун жанагы сөйүнө жеге кошулат элем. Биринчи үй бүлөсүндөгү балдары жана Максим Бакиевтердин мен ойлойм ушу мындай мамлекетке каршы, атасына каршы жасаган жанагы кадамдарынын баары ушу биз салакасын бүгүнкүгө чейин көрүп атабыз. Ошол деле баягы атасынан өч алуу, ушу энесин бир мындай айоор эметкен мамилелери баягы ушу Кыргызстанды тонуп кетели деген бир кадамдарынын бири го деп ойлойм да.
Сизи
бул жагынан мисалы үчүн биздин калктын 50%ден ашуунун аялдар түзөрүн да эске алышыбыз керек. Аялдарга карап айтыл, эгерде ушул маселе көтөрүлө турган болсо, бул социалдык чоң мындайча айтканда каршылыкты жаратышы мүмкүн.
Кыска жооп берсеңиз, убактыбыз бүттү.
Бул маселеде баягы бир гана өзүбүздүн пикирибизди айтып койбошубуз керек. Негизинен бул коомдун да пикирин сөзсүз калчашы керек. Ошол урматтуу эл өкүлдөрү дагы ушул маселени карап аткан, же болбосо тиешелүү ушул маселеге кызыктардын баардыгы эл аралап бул маселенин канчалык көйгөйлүү экенин карап туруп, анан ошого жараша мыйзам караса деген ой пикиримди билгизмекмин.
Арай көз чарай талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты Талайгүл Исакунова, Данакер борборунун жетекчиси Сүйүн Курманова жана Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын бөлүм башчысы Замир Ракиев катышты. Талкууну Бүбүкандос Алиева алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагдагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.